Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
25 липеня сёння прокл вялікія росы, прокл плакальнік. Вітаю і запрашаю. Да прокла спяшаліся высушыць сена. Па назіраннях сялянаў, быццам з гэтага дня надыходзяць вялікія росы, якія гнояць сена. На прокла поле адрасы з макрэла. На святога прокла вялікія росы. Бабулькі-лекаркі збіралі вялікія росы для лікавання, лічылі іх гаючымі. Бабка-павітуха гаючую вільгаць з травы збірала, злівала ў ваду для купання і абмывала дзіця, якое нарадзілася. Парадзісе расу давалі піць на хуткае выздраўленне ад родаў. Ранішняя раса – добрая сляза, ёй у лес мыецца, з ночкай развітваецца. Раніцай моцная раса і туман – да добрага надвор'я. Няма расы на прокла, а ў нізінах няма туману, да не пагадзі, марнеюць зімавыя, жыта. Прокл збірае пра запас па раніцы расу, па дажджынцы дождж. У народзе аб расе складалі былі прымаўкі загадкі. Народ бачыў у расе чароўную выяву паўптушкі паўдзяўчыны, прыпадаючай да зямлі, якая тужыць па зямным жыццю быццю. Увечар на зямлю прылятае, ноч на зямлі знаходзіцца, раніца ізноў ляціць. Бо гэтую расу пачыталі як папярэдніцу добрага надвор'я, таму і адзначалі, што раса на прокла пра запас, на здароўе, на выспяванне пшаніцы. Казалі так, хто ў гэты дзень нарадзіўся, той расою змачыўся. Нашыя продкі лічылі, калі ў час пахавання ідзе дождж і кроплі падаюць у магілу, гэта прадказвала новае няшчасце, новыя слёзы. У той жа час дождж падчас галашэння па памерлым успрымаўся як знак зверху «Добры чалавек памёр, неба па ім слёзы лье». У час моцнага дажджу ўвогуле непажадана было хаваць чалавека, каб не закапаць дождж і не наклікаць новую вяду. Да дажджу, які ідзе пры сонцы, заўсёды былі станоўчыя адносіны. Лічылася, што дзеці, якія трапілі пад такі дождж, будуць лепш расці і гадавацца. Сярод славян было распаўсюджана меркаванне, што вясёлка адным канцом сваім п'е ваду з мора, а другім пралівае дождж на зямлю. Лічылася, калі дождж ідзе ў пятніцу, то будзе ісці ўвесь тыдзень. Калі на лужынах падчас дажджу выскокваюць пузыры, трэба чакаць яшчэ больш моцнага дажджу. Заставайцеся з намі на хвалях Радыё Рацэ. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.